Virðulegi forseti. Það er alveg ófært að hér sé til umfjöllunar frumvarp sem að festa höftin í sessi til 1. janúar 2016 og það er líka alveg ófært að samkomulag sem gert er að milli flokka á þingi eins og gert var í vor þegar samkomulag var það að gera hlé á umræðinni og fara í ákveðna vinnu við það hvaða annað plan væri hægt að fara í til þess að aflétta höftunum hratt og vel. Þetta samkomulag, virðulegi forseti, var gert að hálfu formanna flokkana hér á þingi. Forsætisráðherra hæstvirts fjármálaráðherra væntanlega líka. Ábyggir undir forystu hæstvirts efnahags- og viðskiptaráðherra skyldi maður ætla. Og það er algjörlega ófært að við séum aftur komum við þetta mál á dagskrá, algjörlega óbreytt og jafn kolómögulegt og það var þá og að það er ekki staðið við það sem sagt hefur verið. Og ef þetta er fyrirheitum það sem koma skal hér í vetur á þinginu, það blæst nú ekki mjög billega. Það var auðvitað sáttahugur í stjórnarandstöðunni í vor þegar hún bauð það að taka þátt í slíkri vinnu til þess að greiða fyrir því að efnahagsstjórn landsins getur reist trátt og vel við. Í því fólk sáttatón. Ekkert hefur gerst í þessu sumar og það er alveg magnað að menn vogi sér það og koma með málið inn í algjörlega óbreyttri mynd með sömu uppgjöfinni og fólst í málinni í vor sömu uppgjöfinni eins og þar var að tefla. Þannig að ég vil bara ítreka það og gleður mér mjög að hæstvirtur þingmaður Sigmundur Davíð Gunnlaugsson sem í sammálu það að það er ekkit annað hægt í stöðunni núna heldur en að gera hlé á þessari umræðu og menn standi við það sem sagt er og gert er og jafnir það sem að, og hér er þetta stendur þetta svart og hvítu á blaði.